Ihan ensimmäiseksi mä onnittelen teitä kaikkia. Miksi mä teen niin, niin mä onnittelen sen takia, että olette yhdessä tärkeimmässä sessiossa mun mielestä tänään, mitä täällä on ollut. Ja syy siihen on se, että AD on 12-vuotias. Ja mitä mä teen työkseni, niin mä oon tehnyt 5-6 vuotta AD:n Windows-työasemapuolen ja gruppollisyyden health-checkejä. Ja viimeisen 6 vuoden aikana teidän AD-ympäristöt on ruvenneet kunnoltaan laskemaan kuin lehmä häntä. Ja aivan liian monelle asiakkaalle tänä päivänä, kun puhutaan pilvipalveluista, niin tulee suurena yllätyksenä se, kun projekti aloitetaan, niin jossain vaiheessa joudutaankin keskeyttää ja laittaa ensiksi AD-kuntoon. Siihen kuntoon, että me voidaan rupea puhumaan niin kuin online-palveluista ja päästään niin kuin sinne esimerkiksi Exchangein tai mikä sitten ollaan sieltä pilvestä hakemassakin. Ja se, mikä tässä on ollut mielenkiintoista, niin nytten osa asiakkuuksista, jotka on meidän Premier-asiakkaita, heillä on mahdollisuus saada tämmöisiä proaktiivisia palveluita. Koittakaa kestää jonkun aikaa tätä välkkymistä tuossa. Mutta mitä mä itse asiassa teen, niin ITIL-prosessien mukaan mun toimenkuva, eli kun mä oon karjalaisen Joonas ja toimin meidän Premier Field Engineer yksikössä Western Europeissa, joka on osa meidän palveluyksikköä, niin mä teen tosiaan näitä AD-terveystarkastuksia. Eli ITIL-prosessien mukaan mä teen proaktiivista problem managementia. Mutta se, mitä te teette, niin te teette yleensä vaan incident managementia. Eli nopeasti fiksataan joku ongelma kuntoon, jotta business voi jatkuu. Mutta hyvin harvoin te korjaatte sitä ongelmaa. Ja ennen kuin me voidaan mennä sinne pilveen tai minne muualle, niin ne ongelmatkin pitäisi sieltä korjata. Ja tosiaan ne, jotka haluaa lisää tietoa näistä meidän proaktiivisista palveluista, niin nämä proaktiiviset palvelut löytyy tuommoiselta sivulta. Eli ihan meidän Microsoft Services-sivuilta. Ja sieltä mennään, niin te näette tämmöisen Support Premier Proactive sitein. Ja sieltä löytyy meidän kaikki RAP-toimitukset, eli Risk Assessment Program. Sieltä löytyy kaikki meidän health checkit, niin kuin esimerkiksi GPO health checkia ja niin poispäin. Ja sieltä löytyy meidän kaikki workshopit. Mä itse vedän tällä hetkellä esimerkiksi AD Troubleshooting Workshopia, mä vedän GPO Troubleshooting Workshopia, Defense in Depth Security Workshopia. Mä teen rapeista AD-rappia ja VD-rappia, eli Windows Desktop-rappia. Health-checkeistä mä teen Security Health-checkejä ja GPO-health-checkejä. Microsoft on tyypillisesti myyntiorganisaatiopiste Suomessa. Ja tämä Premier Field Engineer on se yksikkö, joka on se kaikista teknisin yksikkö. Jotenka mä lähden puhumaan ihan AD:sta yleisesti liittyen siihen, että mitä pitää olla pilveä ja mikä mahdollisesti estää niitä. Hyvin usein kysytään kysymyksiä bisnekseltä tai jostakin ylhäältä, että mikä ihmeen AD. AD ei ole edes palvelukatalogissa, eli se ei ole tuote tai palvelu, mitä IT toimittaa bisnekselle. Silloin sitä ei kukaan omista. Ja AD on silti, mä sanoisin, että se on tänä päivänä edelleenkin, se tulee seuraavassa slaidissa, mutta mä sanon se jo nyt, se on Microsoftin tärkein tuote yhä edelleen. Mutta ei sitä hanskata sillä lailla, valitettavasti hyvin usein. Oletetaan, että AD ei ole niin kriittinen meidän liiketoiminnallemme. Ja jos siihen toimii, jos se toimii, niin ei missään nimessä kosketa siihen. Ja nämä on niitä harhakuvia, mitä siellä yleensä tulee, jolloin kun mä esitän aina sen seuraavan kysymyksen, että tiedättekö te ihan oikeasti, toimiiko se AD vai ei. Ja siellä jos jossain tulee yllätyksiä. Siellä tulee tämän tyylisiä yllätyksiä, kun esimerkiksi mennään globaaliin yritykseen, niin kuin yhteenkin yritykseen mentiin tekemään, ja siellä oli hirveä tappelu siitä, saako Brasiliasta ottaa DC:n pois vai ei. Ja kun mä lähdin tekemään sitä AD-räppiä, niin mä kerroin, että no tarvitteko te tätä DC:tä siellä vai ei? Juu, tarvitaan, sitä ei voi missään nimessä ottaa pois. Ai jaa, se ei ole ollut 1,5 vuoteen DC:nä siellä. Eli silloin tulee sitten nämä kaikki monitoroinnit ja nämä, että miten ne toimii ynnä muuta. Oli nämä palvelut ulkoistettuja tai ei. Sitten oletetaan, että kun meillä on näitä MCP- tai MCSC-tutkintoja tällaisia, jotka on todella hyviä ja valideja. Mutta jos se käytännön kokemus puuttuu ADN-administroinnista, niin se ei takaa meille menestyksekkästä ADN-hallinnointia, troubleshootaamista ja tämmöistä. Ja sitten näissä ulkoistuskuvioissa tulee hyvin usein se, että asiakas alkaa kärsimään siitä, kun kaksi ulkoistuskumppania riitelee keskenään, että me ei voida hallinnoida tota, jos me ei saada koko AD-hallinnointia itsellemme. Eli ei tiedetä, miten delegoidaan ynnä muuta tällaista. Ja sitten, niin kuin mä just äsken sanoin, niin incident managementtiin löytyy yleensä aikaa, mutta valitettavan vähän löytyy siihen problem managementtiin. Eli meillä ei ole aikaa eikä resursseja AD:lle. Ja sitten se yletön kiire aina. Eli jos mä puhun AD:stä yhdellä kalvolla, niin mä sanon aina sen, että se on lähes poikkeuksetta teidän organisaatiossa tärkein Microsoftin tuote. Mutta kuinka usein se on oikeasti, niin kuin mä puhun, kun mennään taas ITIL-prosesseihin, meillä pitäisi olla servisekatalogi. Niin onko se Active Directory siellä servisekatalogissa vai ei, tuotteena tai palveluna? Ja jos AD on alhaalla, niin mä yleensä kysyn taas, että no mitä teillä tapahtuu? No ei, meillä on tämä potilashallintotietojärjestelmä. Tämä on meille se tärkeä juttu. Ei me tarvita AD:ta. Meillä on erillinen autentikointi sinne. Me ei tulla AD:n kautta sinne. Hyvä. Miten teidän klientit löytää sen järjestelmän? No nimiselvityksellä, niin millä? DNS:llä. Okei. AD ei siis ollut teille tärkeä. Eli pitää tietää ne riippuvuussuhteet, mitä me myöskin katellaan näissä AD-räpeissä ynnä muuta. No sitten hyvin usein tullut näitä eteen, aivan liian usein, vielä tänä päivänäkin, kun kysytään bisneshallinnolta tai joltakin, että onko AD teille tärkeä, sieltä voi tulla se, että mikä AD. Mutta sitten jos kysyy, että onko sähköposti tärkeä, tuleeko teille esimerkiksi tarjouspyyntöjä sähköpostilla? Kyllä tulee. Okei, onko se teille kriittinen? On. Se on kriittisyystasolla 2. 1 on kriittisin. Sitten mä kysyn, on entäs AD? No ei sitä ole määritelty. Niin, no sen AD pitäisi olla kriittisyystasolla 1, koska jos se on alhaalla, sähköposti ei toimi. Ne pilvipalvelut ei välttämättä toimi. Nimiselvitys, autentikointi, kaikki muu tämmöinen. Meillä on paljon tietämättämmekin joskus liiketoimintakriittisiä sovelluksia, jotka ovat riippuvaisia AD:sta tai ainakin siitä nimiselvityksestä. Nimiselvitystä ei tarvitse hoitaa AD-DNS:llä. Se voidaan tehdä niillä Unix- ja Linux-DNS:illä. Jopa koko AD-nimiselvitys voidaan tehdä sillä, mutta se sitten taas aiheuttaa paljon administratiivista overheadia niin sanotusti. Tähän mä saan kulumaan yleensä 2 päivää AD-räpeissä, kun ruvetaan keskustelemaan, että jos AD on alhaalla, niin mikä ei toimi. Pyydän vain luottamaan minuun, että se on oikeasti todella tärkeä. Eli pitäkää edelleen huolta tästä 12-vuotiaasta vanhuksesta. Eli se on 12 vuoden aikana toi AD on kehittynyt jo kohtuu hyväksi, eli se toimii, ei siihen tarvii niin paljon laittaa resursseja. Mutta se on taas yksi mun vertauskuva aina, että me voidaan lentää sitä jumbojettiä 10 metrissä 5 vuotta todella hyvin, mitään ei tapahdu. Mutta sitten kun se yksi ylimääräinen ekstra nyppylä tulee sinne ja se krässää, niin sitten se krässää pahasti. Ja meillä on todella ikäviä esimerkkejä asiakkaista Euroopassa, jotka on halunnut mennä pilveen, niin me ollaan jouduttu 8-9 kuukaudella viivästyttää niitä projekteja, että me saadaan AD ja Exchange-ympäristö siihen kuntoon, että voidaan ylipäätään miettiä, että sinne mennään. Esimerkkinä tästä AD-räpistä ja tästä työkalusta. Asiakas XYZ tehtiin AD-räp vuonna 2009 ensimmäisen kerran. Punainen on se, mitä keskimäärin toimituksista löytyy. Sininen on se, mitä asiakkaalta löytyy. Sieltä löytyi 5 kriittistä issuja, jotka voi lopettaa bisneksen välittömästi. Sen lisäksi high riskejä, jotka lopettaa hyvin nopeasti, ellei niihin keritä reagoimaan tai tehdä jotain muuta ja niin poispäin. Tällä asiakkaalla oli vuoden sisällä 3 kriittistä tukitapausta liittyen Active Directoryin. Siellä oli replikointiongelmia, nimiselvitysongelmia ja sitten ei ollut disaster recover-nauhoja. Otettiin joka päivä backupit, monitoroitiin, että ne menee läpi, mutta ei niitä nauhoja koskaan pystytty lukemaan. Esimerkiksi. Ja sen lisäksi, että oli 3 kritsittiä, niin siellä oli sitten 5 reaktiivista tukipyyntöä. Muutama viikko sitten mä tein sen uudelleen. Tilanne oli tämä. Eli kun ollaan tehty proaktiivista problem managementtia, heille tehtiin toinen AD-räppi, jossa suuri osa väheni, mutta me jouduttiin aika kriittisesti muistuttamaan heitä, että vuosi sitten, kun me tehtiin tämä AD-räppi, niin teillä oli aika huonot tulokset, eikä nämä niin hirveästi ole tästä parantunut. Eli nyt tehkää asioille jotain. Ja sen jälkeen niin siellä ei yhtään kriittistä tilannetta. Ja esimerkiksi toi 5, minkä takia toi 5 tuli, niin 3 vuoden kuluttua me ruvettiin katsomaan Kerberos-tikettien kokoja ja access-tokenien kokoja. Ja se on esimerkiksi globaaleissa ympäristöissä, missä te teette paljon migraatioita vanhoista domeineista uusiin, jolloin meillä tulee seed-historiat ja kaikki tällaiset. Niin access-tokenin koko alkaa tulee vastaan, ja ennen kaikkea Kerberos-tiketti tulee jossain vaiheessa vastaan. Siellä on absoluuttisia rajoja. Jos me pannaan käyttäjälle yli 1025 sidiä, niin sen jälkeen sidit ei enää mahu Kerberokseen, ja autentikointi alkaa feilaamaan. Siellä on absoluuttisia rajoja. Ja näitä tulee tänä päivänä vastaan. Täällä mäkin näen muutamia asiakkaita, mille mä oon ollut tekemässä. He painii jatkuvasti näiden ongelmien kanssa. Ja jos ei me tiedetä niitä, niin siinä vaiheessa, kun me mennään pilveen, me joudutaan todennäköisesti tekemään lisää organisaatioyksiköitä, ehkä ryhmiä, nestaamaan niitä ryhmiä ryhmien sisään. Ja me ollaan nopeasti isossa ongelmissa. Tässä on top 10 löydöt viimeiseltä 6 vuodelta. Me tehdään joka vuosi lähes 8000 AD-räppiä maailmassa. Me kerätään dataa joka ikisestä AD-räpistä, ja Suomi, Eurooppa ei mitenkään eroa Jenkeistä, Aasiasta tai mitä maailmassa näitä tehdään. Käyttäjätunnus ja salasanapolitiikka. Sitä ei vaan saada toimimaan niin kuin se meidän best practicen mukaan menee, mutta siihen voi olla syitä. Meillä voi olla single sign-on vaatimuksia, mainframeit asettaa tiettyjä rajoituksia ynnä muuta tällaista. Mutta sitten me ei olla myöskään otettu näitä uusia toiminnallisuuksia mukaan, niin kuin hienosäädetyt salasanapolitiikat esimerkiksi, eli tämä fine-grained password-politiikka ja niin poispäin. Tai sitten lähdetään kikkailemaan ja lähdetään rakentamaan omia DLL-liä, salasanafilttereitä. Me ei tueta niitä. Ja ne aiheuttaa yleensä enemmän ongelmia. Sitten lähestulkoon jokaisessa rapissa tulee eteen, että elpymissuunnitelma on aivan liian puutteellinen. Palautusohjeita ei ole, tai meillä ei ole rakennettu labraa testauksia varten. Ja tässä hyvä esimerkki on se, että te olette asiakas, te olette ulkoistaneet AD-hallinnan jollekin asiakkaalle, niin sillä ulkoistuskumppanilla ei ole mitään tämmöistä ympäristöä. Kuka sen rakentaa, kuka sen maksaa, se on sopimuskysymys. En minäkään kumppanista ilmatteeksi teille rakentaisi. Mutta nämä pitäisi osata ottaa niissä huomioon. Tietoturvapäivitykset. Tämä on aivan uskomaton. Joskus mä vielä härnään, että onko teillä tietoturvapäivitykset kunnossa. On. Okei, ja mä oon siinä vaiheessa jo ajanut tulokset siellä tulossa, ja mä tiedän, että ne ei ole kunnossa. Lähes poikkeuksetta kaikki olettaa, että ne ei ole kunnossa. Ja nyt jos täällä olisi peili, mun pitäisi mennä sen peilin eteen ja sanoa, että Microsoft ei ole tehnyt tässä kovin hyvää työtä. Suurimpia syitä siihen, minkä takia kriittiset tietoturvapäivitykset puuttuu, on se, että jos te konfiguroitte VSUSin, teidän pitää tietää, mitkä kaikki security updateit te mainostatte, jotta ne sieltä löytyy. Mutta se ei ole se suurin ongelma. Se suurin ongelma on se, että VSUS, SCCM, SCCM plus VSUS, Windows Update tai Microsoft Update, nämä kaikki käyttää eri severity-reittausta ja taksonomiaa verrattuna meidän security bulletineihin ja MBS-aahan. Eli kun te mainostatte VSUSissa, että nämä kaikki kriittiset pätsit päivitetään sinne, niin MBS tai Security Bulletin sanoi, että tämä on kriittinen pätsi, mutta VSUS sanoi, että se on important. Tämän takia suurimmalla osalla asiakkuuksista puuttuu esimerkiksi kriittisiä pätsejä. Ja toinen iso ongelma on se, että ei ole mitään ekstra työkalua, millä varmennetaan, että pätsit puuttuu. Ja puuttuuko ne. Klienttipuolella tulee sitten vielä Adobet ja Javat ja tämmöiset, miten me ne Microsoftin ulkopuoliset pätsit päivitetään ja niin poispäin. Sitten uskokaa tai älkää, vaikka olen meidän teknisimmässä organisaatiossa ja tykkään todella kääntää yhtä bittiä AD:ssa ja katsoa, miten asiat toimii, niin yksi, mistä mä oon innostunut viime aikoina kaikista eniten, niin on itse asiassa nämä ITIL-prosessit. Yleensä meille teknisille henkilöille kauhu, mutta paras organisaatio, paras AD-räppi, mitä mä oon tehnyt, oli Ranskassa, Pariisissa, ja te tuutte näkemään kohta sen työkalun. Mä näytän, minkälaisella työkalulla me noita hommia analysoidaan. Niin siellä oli hienoa nähdä, miten noi kaikki prosessit oli ihan järkyttävän hyvässä kunnossa. Ja asiakas itse halusi nostaa incident managementin high riskiksi sen takia, että heillä oli yksi maa, joka halusi sooloilla incident managementin osalta. Ja he halusivat sen takia siihen raporttiin nostaa sen, jotta IT voi toteuttaa SLAat siten, kun ne on bisneksen kanssa neuvoteltu. Sen lisäksi, mitä sieltä puuttuu paljon, niin change management ei ole läheskään sillä tasolla. Eli change managementtinä pidetään, että vaan kun luodaan tikettejä, niin se riittää meille ynnä muuta, mutta se ei lainkaan riitä. Ja tämä change management on yksi, mikä pitää olla äärimmäisen hyvässä kunnossa ja ylipäätään nämä ITIL-prosessit vielä paremmassa kunnossa, jos te koskaan ajattelette menevänne pilveen. Koska taas jos me katsotaan ITIL-prosesseja, meillä pitää olla SLAat, meillä pitää olla OLAat ja sitten meillä pitää olla todennäköisesti nämä UC:t, underbinning contractit, jotka on IT:n ja ulkoistuskumppanin välillä tehtäviä sopimuksia. Ne pitää vaan olla kunnossa. Muuten te ette IT-palveluina voi toteuttaa SLAta bisnekselle sillä tasolla kuin pitäisi. Ja tämä tulee korostumaan näiden prosessien tärkeys, kun te menette tuonne pilveen. Sitten, varsinkin Skandinaviassa on ollut ongelma, mutta kiitos viimeisen 5 vuoden, mä oon saanut näitä AD-räppejä vetää Suomessakin aika lailla, on päässyt siis tästä mesoamaan, ihan äärimmäisen uskomattomia AD-topologioita rakennetaan. Liikaa domain-kontrollereita, liikaa saitteja ynnä muita tämmöisiä. Ja sitten kun niitä tehdään, niin sieltä puuttuu aliverkkomäärityksiä. Ja sitten ihmetellään, miksi meidän logonit on niin hitaita. Ja sitten ihmetellään, mulla oli yksi keissi Norjassa, Oslossa tein, siellä oli puutteellisten aliverkkomaskien takia, Logon palvelin tulee Kiinasta, Gruppolisit tuli Tasmaniasta ja Netlogon skriptit Grönlannista satelliitin kautta. Ja sitten ihmeteltiin, että miksi logonit on hitaita ja siellä ei ollut mikään, siellä oli monissa asioissa oijottu ynnä muuta tällaista näin, niin oli ihan mielenkiintoinen nähdä heidän ilme, kun sanoit, että laittakaa pari aliverkkomaskia tuohon ja kokeilkaa logoniin uudelleen. Naps 12 minuutista 2 minuuttia tippu logoni, niin kuin laittamalla pelkästään nuo aliverkkomaskit kuntoon. Niillä on merkitystä. Sitten nimiselvitys. Yleensä jos AD:ssa, teidän applikaatioissa, missä tahansa muualla on ongelmia, ja tämä tulee korostumaan pilvipalveluihin mentäessä. Nimiselvitys pitää olla kunnossa, ja nimiselvityksen yksi ongelma on se, että kun te teette sitä incident managementtia, niin te ette hoida niitä ongelmia, mitä nimiselvitykseen tulee. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että nimiselvityksestä monen asian tekeminen on manuaalista työtä. Te poistatte domain controllerin. Se ei poistu DNS:stä kaikkialta. Te joudutte väkivalloin poistamaan domain controllerin. Te joudutte tekemään todella paljon DNS:ssä töitä. Forwarderit, manuaalista työtä. Delegointi, manuaalista työtä. Ellei te teette Stubsonen ensiksi ja sitten te delegoitte sen. Silloin joka 15 minuutin välein te saatte siihen joustavuutta ynnä muuta. Sen lisäksi siellä voi DNS-gurut tai jotkut tämmöiset lähteä kikkailemaan erilaisilla rekisteriasetuksilla ja tämmöisillä, että DC:llä ei ole edes mahdollisuutta rekisteröidä noita kaikkia tietueita sinne. Tai te teette gruppolisyillä jotain sellaista ja sitten se DC tai joku poistuu. Tai kun tällä hetkellä, kun mietitään pilveen menoa, niin siellä on edelleenkin asiakkaita, joilla on 2003 ja 2008 miksatusti ja on read-only DC:tä ja tällaista. Nämä on kaikki sellaisia tilanteita, että kun se XP-raukka ja 2003-raukka, ne ei ymmärrä read-only DC:n olemassaolosta mitään. Eli vaikka te laitatte saitille read-only DC:n, mutta jos te ette ota sitä huomioon, niin nämä klientit ja nämä luulee, että siellä ei ole DC:tä. Ja sitten alkaa taas AD menee sekaisin ja ihmetellään, miksi meillä on hitaita logoneita. Yksi mieliaiheesta on aina GPO:t. Oli Windows 7-sessiossa, puhuttiin noista GPO:ista, mutta GPO:lla te saatte sekunnissa AD:n alas, niin että sitä ei pysty kukaan administroimaan. Tässä tulee nyt sitten toinen viesti teille, joka nyt ei sinänsä liity suoraan pilvipalveluihin, mutta Mä en edes kysy tätä, koska mä tuun saamaan niin vähän käsiä, mutta mä voisin kysyä teiltä, että kuinka monella teistä on GPOt omana palvelunaan palvelukatalogissa, sillä on tiimi ja omistaja. Yleensä ei tule koskaan vastauksia tähän. Teillä pitää olla näin. Se ei saa olla AD-tiimi ja klienttitiimi ja Citrix-tiimi, jotka yhdessä tekee GPOita ja sitten kaikki osoittaa toisiaan, kun en mä tiedä kuka teki muutoksia minne ja näin. Tuolla sanottiin, että MDOPin APV esimerkiksi on yksi ja tämä MBAP, kun puhutaan tästä BitLockerista, mutta mä näen, että yksi suurin syy hankkia MDOPi on Advanced Group Policy Management Console, joka pakottaa teidät hyvällä tavalla tekemään GPOt ITIL-prosessien mukaan. Eli siellä on hyväksyjät, testaajat, tuotantoon viejät ynnä muuta. Mitä tämä tarkoittaa ADn osalta? Tämä tarkoittaa sitä, että AD-tiimille jää vain GPOiden linkkaus, ei mitään muuta. Ensimmäinen asia, mitä AD-adminille tehdään, otetaan kaikki oikeudet GPOihin pois, piste. Ja meillä on äärimmäisen paljon vähemmän sitä incident managementin tekemistä AD-tiimissä sen jälkeen. Näin minä tekisin, jos mä johtaisin jotain AD-tiimiä yrityksessä. Eli GPOt omana palvelunaan. Mitä muuta toi tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että GPO tallennetaan osittain Active Directoryn tietokantaan, mutta sitten ne tallennetaan myöskin NTFS-tietojärjestelmälle eli Sysvoliin, jolloin se tarkoittaa sitä, että meillä on kolme erilaista replikointiprosessia, jotka pitää olla mahdollisesti kunnossa, että toi Sysvol replikoituu. Samaan aikaan näistä pitää olla kaksi kunnossa, riippuen vähän, että miten Sysvol-replikointi on toteutettu. Onko se toteutettu File Replication Serviceillä vai DFS-replikoinnilla? Eli AD-replikointi ja sitten Sysvolin replikointi pitää olla kunnossa. Ja muutamia vuosia sitten niin varsinkin Sysvolista löytyi ihan älyttömästi ongelmia. Ei ole vuosikausiin katsottu esimerkiksi, että replikoiko Sysvol oikein. Ja esimerkiksi tänä päivänä, kun mä teen AD-räppejä, niin varsinkin Sysvolin monitorointi, oli se sitten SCCM, Patroli, millä te sitten teettekin, niin FRS ei monitoroida. Eli meillä ei ole mitään hajua, miten nopeasti GPOt replikoi vai replikoiko ne, voidaanko me olla varmoja niistä. Ja sen lisäksi hyvin usein, varsinkin globaaleissa yrityksissä, niin ihmiset alkaa toimimaan replikointina. Eli ne ottaa drag and dropin jollekin GPO-kansiolle ja siirtää sen sinne Venäjälle johonkin saittiin, kun sinne menee muuten 8 tuntia replikoida. Okei, saatiin nopeasti GPO toimii siellä, mutta sen 8 tunnin jälkeen se replikoi sinne Venäjälle. Ja koska siellä on jo olemassa se kansio, missä ne muutokset oli ynnä muuta, ja tulee se varsinainen replikointi. Patang. Siinä vaiheessa me aiheutetaan ongelmia. Sitten Kerberos on nyt uusimpia, viimeisimpiä testejä, mitä me ollaan lisätty tähän, niin siellä on todella paljon Kerberokseen liittyviä ongelmia ja ihan suoranaisesti vikoja. Mistä näistä voisi aloittaa? Oikeastaan käytetään UDP-protokollaa TCP-protokollan sijaan. Tikettien maksimikoot paukkuu yli, tai sitten tikettien defaultti-oletukset EASissa, SharePointissa ja siellä paukkuu yli. Eli se puskuri, mitä ne käyttää, niin paukkuu Kerberos-tiketeissä yli, jolloin autentikointi sinne ei toimi. Sen lisäksi meillä on duplikaatti service principal nameja. Ja sitten kun meillä on tämmöisiä vanhoja applikaatioita, julkishallinto hyvin usein, meillä saattaa olla paljon 16-bittisiä applikaatioita ja tämmöisiä, niin sitten me joudutaan kikkailemaan näillä, että no mitenkö se Kerberos-autentikointi nyt sitten toimii. No ei se toimi, me joudutaan käyttämään NTLM-autentikointia ynnä muuta. Ja sitten vielä yksi aivan liian usein, niin esimerkiksi pre-autentikointi Kerberoksesta on disabloitu jollekin tai joillekin käyttäjätunnuksille. Eli Kerberos-autentikointihan muuttui, kun mentiin 2-tonnisesta Windows 2003. Eli Windows 2-tonnisessa, kun X esitti mulle service-tiketin, niin mä annoin hänelle palvelun. Ei mua kiinnostanut, oliko se herra X, joka se esitti olevansa. 2003 tuli pre-autentikointi mukaan. No nyt, kun se X antaa mulle, niin mun pitää ensiksi kysyä, että oot sä nyt tosiaan herra X? Ja kun me ollaan tää varmistettu, sit mä annan palvelun. Sitten mennään 2008, mikä siellä muuttui. Nyt on tullut paljon taas keissejä, missä applikaatiot ei toimi, koska Kerberos-tikettien kryptaus muuttui taas vahvemmaksi. ynnä muuta. Eli jokainen steppi, kun me tehdään ennen kuin me mennään pilveen, niin nämä pitää varmistaa, että nämä asiat on kunnossa ja me tiedetään niistä. Monitorointi, hyvin lyhyesti, sitä vaan ei tehdä tarpeeksi tarkalla tasolla ja proaktiivisesti. Eli monitorointikin on hyvin usein vain event-ideiden lukemista ja pingataan jonkun palvelimen niin kuin olemassaoloa, mutta esimerkiksi se, että miten vaikkapa kernel-memoria, kernel-muistia domain-controllerissa käytetään. Varsinkin 32-bittisessä maailmassa se oli ehdottoman tärkeää. Tämän tyylistä monitorointia ei tehdä oikeastaan juurikaan koskaan. Ja sitten on joutunut huomaamaan myöskin sen, että kyllä AD:sta on vieläkin niin kuin, niillä teknisimmillä AD:illa monissa paikoissa, tai siis teknisimmillä administraattoreilla, on vieläkin kohtuu puutteellinen tietämys AD:sta tai osista AD:ta. Eli kurssitusta ja niin kuin, se, että me päästäisiin, ettei oleteta AD:n toimivan jollakin tietyllä tavalla. Ja viimeiseltä vuodelta mikään ei ole muuttunut. Eli tässä oli viimeiseltä 6 vuodelta, niin viimeisen vuoden aikana, kun katsotaan, niin toi lista on pysynyt edelleen samana. Mä käyn sitten nopeasti läpi kohta kohdalta, mitä nämä top 10 pitää sisällään. Eli hallinnoijat ei vaihda salasanojaan, eli password never expires. Tai sitten meillä on servisetunnuksia administratiivisissa ryhmissä, ja vaikka minkälaisia tekosyitä, että siellä ne pitää olla. Mulle tekosyy on se, että ei osata ilmeisesti delegointia tehdä, tai ei ole aikaa tehdä sitä. Sitten meillä on liian monta kokkia yleensä sopassa, liian monta adminia, ei käytetä fine-grained salasanapolitiikkaa, se salasanapolitiikka on liian riskialtis, Eli siellä voidaan käyttää 5-merkkisiä salasanoja, se voi olla sama kuin käyttäjätunnus. Meillä voi olla jopa tyhjiä salasanoja joskus. Ja sitten joskus kuulee, että joo, meidän mainframe asettaa nämä ehdot. Sitten nämä erilaiset tosiaan IDM ja SSO-ratkaisut, niin niillä vaikeutetaan aika usein tiettyjä niin kuin toteutuksia, ja hyvin usein niillä heikennetään sen AD:n tietoturvaa ja osittain jopa toimintaa. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin tämä tarkoittaa just nimenomaan sitä, että me joudutaan domeinitason politiikoissa määrittelemään hyvinkin heikkoja salasanapolitiikkoja. Ja nyt tässä, kun on noussut tapetille varsinkin nämä tietomurrot viime aikoina, niin mä kauhulla odotan, milloin ensimmäinen AD pystytään murtamaan, koska nyt kun teillä on niitä SQL-palvelimia ja valvonta-agentteja ja SharePointteja ja näitä, ja niiden tunnukset ovat domain admins-ryhmässä, niin kun joku murtautuu Anonymous Hackers siihen teidän SharePoint-saitille ja pystyy sieltä ajamaan jotain, niin se voi ajaa sen juuri sillä palvelutunnuksella, mitä te ajatte AD:ssa. Ja yksi klassisimpia esimerkkejä aikanaan, kun mä tein näitä tietoturva-workshoppeja, niin oli se, että mä näytin, miten SQL-serverin avulla päästiin murtautumaan Active Directoryin sen takia, että se SQL-palvelu pyöri domain admin-tunnuksen alla. Ja se web-sovellus oli tehty huonosti siihen SQL-palvelimeen. Tämän tyylisiä juttuja ja näitä ketjuja löytyy todella paljon tuolta, jos vaan jaksaisi kaivaa. Varmistukset ja palautukset. Ja näissä pikkasen on onneksi parantunut tämä tilanne, mutta se, miten paljon mä oon nähnyt ja näen valitettavan usein vielä tänäkin päivänä VMWaren, Hypenwaren snapshotit, siis yksi varmaan kielletyin juttu, mitä ei saa ikinä tehdä, mutta niitä edelleenkin tulee eteen ynnä muuta. Ja sitten kaiken maailman selityksiä, että miksi ne on niinku kuitenkin hyvä juttu. Trust me, ne on kaikkea muuta kuin hyvä. Tai sitten meillä saattaa olla metsässä useita domeineja, meillähän on jokaisessa domeinissa on omat partitiot. Siellä on skeema, configuration, domain, sitten DNS:lle löytyy omat partitiot ja on vielä global katalogia. Niin joku näistä naming-konteksteista, partitioista ei ole varmistettu. Esimerkiksi DNS saattaa jäädä joskus varmistamatta, tai ruuttidomeinista esimerkiksi domain. Ja sitten se on hämmästyttävää, kun lähtee niinku kertomaan, että niin, jos tämä nyt kosahtaisi tämä teidän AD, että joutuisitte tekemään forest recoverin, te ette pystyisi tekemään sitä. Te joutuisitte rakentamaan teidän koko Active Directoryn alusta. Onko teillä tietoa, kuinka kauan siihen menisi? Viimeisin konkurssi tämän takia on Itävallassa joku viitisen vuotta sitten. Puutteellinen palautus eikä elpymissuunnitelmaa. Eli meillä ei ole labraa rakennettu, ei ole aikaa, ei ole osaamista, ei ole halua. IT-hallinto ei välttämättä resurssoi tähän aikaa, rahaa, henkilöitä. Se vaan pitää tehdä. Ja mä näytän tuossa hyvän esimerkin semmoisesta tilanteesta, että kaikki monitorointisoftat, jopa tämä meidän ADRAP-työkalu kertoo, että joo, backupit on otettu onnistuneesti, mutta sitten kun menee manuaalisesti kattoon, niin eipä ne olekaan otettu. Ja se näkyy ihan selkeästi siellä. Sitten tämmöisiä löytyy paljon, että me käytetään jotain tukemattomia työkaluja, esimerkiksi Kestiltä, AD-restorea tai tällaisia näin. Ne on ihan hyviä työkaluja, ne nopeuttaa usein palautumista. Tai AD-palautusta, esimerkiksi joku kadottaa tai tuhoaa OUn, niin sen voi Kestin työkalulla oikeasti palauttaa nätisti ja nopeasti. Mutta muistakaa, se ei ole tuettu Microsoftin toimesta. Ja nyt tässä kontekstissa mä sanon taas, mitä se tarkoittaa, kun joku ei ole tuettu meidän toimesta. Se ei tarkoita, etteikö se tuote toimisi. Se tarkoittaa sitä, että meidän Directory Service-tuoteryhmä ei ole testannut kaikilla eri tuetuilla servicepäkeillä ja versionumeroilla sitä Kestin työkalua. Toinen asia, mitä se tarkoittaa sitä, että me ei lähdetä eskaloimaan sitä sisäisesti tier kakkoselle, ennen kuin te käytätte tuettuja tapoja tehdä. Eli tämän takia esimerkiksi, kun te testaatte näitä, niin muistakaa se NTDS-jutilin käyttö ja opetelkaa se ensisijaisesti, sillä tehdään palautukset. Tietoturvapäivityksiä. Hyvin usein vuodelta 07 puuttuu päivityksiä, ja näistä ykkönen on Capcom, CryptoAppin päivitys, koska se pitää V-sussista käydä erikseen mainostamassa. Jos ei sitä mainosta V-sussissa, V-suss ei tarkista, että puuttuuko tämmöinen. MBS, Shavlikin, HFNetcheckit, nämä, ne ei ota mitään kantaa siihen. Ne katsoo sen koko homman ja katsoo, että okei, tuolla on Capcomiin liittyviä komponentteja, onko siellä se hotfix. Luotetaan liian paljon näihin tuotteiden omiin raportteihin. Eli mä just aikaisemmin sanoin tuossa, että Versus SCCM Windows Update, niin ne ei yksinään riitä, vaan teillä pitää aina olla ekstra työkalu, millä te varmistatte sen. Sitten 3 viikkoa sitten tuli viimeksi asiakas, jolla oli yksi palvelin ollut 1025 päivää päällä. Ja sitten sanotaan, että Windowsia pitää puutata jatkuvasti. No kuitenkin vähän useammin kuin, niin kuin joka kolmas vuosi. Koska se on kuitenkin tämä tietoturvapäivitykset vaatii sen, että ne oikeasti puutattaisiin myöskin ne koneet. Ja sitten hyvin usein tulee näitä puutteellisia testauksia, koska muistakaa myöskin se, että kaikkia security-updateja ei voi uninstalloida. Eli voi olla, että te joudutte asentamaan krätsistä uudelleen jonkun DC:n jossakin hankalassa paikassa, hitaiden linjojen takana, tai se voi vaatia jopa fyysistä matkustamista sinne ja niin poispäin. Eli sen takia on tärkeää. Sitten tähän liittyy osittain sellaisetkin asiat kuin esimerkiksi BIOSin päivitys. Meillä on tullut keikkoja eteen, jossa SP:n päivitys on vaatinut jonkun tietyn BIOS-version. Ja sitten kun sitä BIOS-versio ei ole oltu, on asennettu SP ja Blue Screen. Ja sitten on jouduttu asentaa krätsistä uudelleen se palvelin. Ja sitten muistettiin, ai niin, siellä oli muuten se ja se. Yhdessä meinasi olla CA-palvelin, mutta he olivat onneksi lähteneet rakentamaan jo toista CA-palvelinta, joka oli otettu jo käyttöön. Mutta he tajusivat heti siinä vaiheessa, kuinka läheltä piti. Prosessit ei ole tosiaan palvelukatalogissa. ITILI, eli meillä pitää olla AD:sta todellinen ja vastuunkantava omistajuus. Ja tämä on mielenkiintoinen, kun mä saan joskus harvoin IT-hallintoa ja bisneshallintoa paikan päälle, kun me käydään nämä vedot, ja sitten mä kysyn, että kuka omistaa, niin se vastuunpakoilu on jotain ihan käsittämätöntä. Mä vaan kysyn, että kenen kuva on lehdessä, kun AD menee teiltä alas ja aiheuttaa sen, että business ei pyöri. Että kyllä se vastuunkantaja pitää sieltä niin kun se omistajuus löytyä. Change managementti, SLAt, OLAt, underbinning kontraktit, ja sitten tämä release managementti, tuotantoon vienti yleensä. Eli aivan liian usein me annetaan liiketoiminnan kävellä yli ilman, että me oikeasti kartoitetaan niitä riskejä. edelleen AD:n pitää palvella sitä bisnestä, ja business sanelee meille, mitä me tehdään, mutta kyllä bisneksenkin pitää kuunnella meitä. Administrointi, delegoinnit, säännöt, kommunikointi, ja sitten hyvin usein kuulee näitä, että me ollaan niin pieni IT, meillä on vaan 4-5 kaveria tässä AD-tiimissä, ei me tarvita mitään prosesseja. Niin, te ette siis tarvi kovin vahvoja sisäisiä olia tehdäksenne asiat, mutta kyllä te tarvitte edelleen SLAt ja change managementin ja tällaisen näin, että ne on yleensä vaan tekosyitä. Ja tosiaan toi incident management versus problem management, eli incident managementtiin näyttää tänä päivänä löytyvän aikaa, mutta esimerkiksi samat henkilöt eivät voi tehdä tehokkaasti molempia. Sen takia meilläkin on Microsoftilla esimerkiksi konsultoinnit, Ja tämä Premier Field Engineer-osasto erikseen, koska Premier Field, eli mä teen puhtaasti problem managementtia, proaktiivisesti ja reaktiivisesti. Mä teen hyvin, hyvin vähän incident managementtia enää näinä päivinä. AD:n yleisestä terveydestä mä voisin lyhyesti sanoa, että tietotaito ja joskus myöskin asenne, eli tullaan henkselit paukutelle, että meillä on todella hyvässä kunnossa AD, Ja on niin kuin vaikea lähteä sillä lailla, että otettaisiin vastaan myöskin niitä kommentteja sitten, mitä tulee sieltä. Replikointi. On hämmästyttävää vielä tänäkin päivänä nähdä niitä asiakkuuksia, kun menee ja ajaa sen ensimmäisen komennon rep-admin väli kautta repl-sum. Ja siellä näkyy, että tämä DC ei ole replikoinut 900 päivään. Niin tulee niin kuin mieleen siitä, että mitä te teette täällä? Et niin kun, se on, näitä yleensä tulee eteen. Sitten DCS on paljon erilaisia konfigurointia ja asetuksia, mistä ei tajuta yhtään mitään, mitä ne tekee, mutta ne on silti otettu käyttöön. Memory managementissa 3GP-switchit, PAE-switchit, nämä bootin-switchit, jotka sitten muuttaa muistiavaruutta tietyllä tavalla. Mitäs muuta sieltä voisi löytyä? Verkkokorttien asetukset on ihan miten sattuu. Ja paljon erilaisia asioita. Ja sitten yksi asia, mitä AD ei ymmärrä. Se ei ymmärrä millään tavoin, jos te laitatte verkkotason palomuureja. Koska kun AD:lle te teette jonkun topologian, ja se mun replikointipartneri on tuolla, niin mä haluan sitten replikoida sinne. Ja jos te paatte palomuurin siihen väliin, niin ei se AD ymmärrä sitä. Se vaan yrittää sinne, ja sitten tulee virhe. Ja tämän takia täälläkin on puhuttu jo esimerkiksi IPsecin implementoimisesta, että mä oikeasti suosittelisin DC:iden välille IPsecia, jolloin verkkotason palomuurisäännöt esimerkiksi yksinkertaistuu, ja te saatte itsellenne sen kontrollin, että no mitä portteja siellä pitää olla auki. Koska yksi mikä tässä on mielenkiintoinen, kun me menemme tämän ADRAP-työkalun kanssa mille tahansa asiakkaalle, niin meillä on aina tämmöinen puhelinkeskustelu reilusti ennen sitä, ja siellä on aina tämä yksi kommentti, minkä mä sanon, niin, sitten tämä datankeräyskone, minkä te asennatte, niin sieltä pitää olla kaikki portit ja protokollat auki DC:lle. Siellä tulee semmoinen, herran jumala, on se ensimmäinen reaktio. Mä sanon, ei se tarvitse tehdä kuin yhdeksi päiväksi, se avaus. Että jos teillä olisi IP-sekki, niin te ette huokailisi tolla lailla. Eli siinä vaiheessa mun tulee heti mieleen niin kuin sekin, että okei, jos se on noin iso asia, niin miten te muuten monitoroitte sitä teidän AD:ta? Et laittakaa se siihen samaan segmenttiin, mistä te monitoroitte teidän AD:ta, niin kuin emme oikein monitoroidakaan sitä. Asia selvä. Katsotaan, mitä AD-rapissa selviää. Saittitopologia. A. Tehdään liian monimutkaiseksi, liian monia saitteja, liian paljon DC:itä. Mä oon aina käyttänyt Microsoftin ympäristöä tässä näin. Meillä on DC-tön saitti nimeltä Helsinki, vaikka olemme Espoossa, mutta lähin domain controlleri tulee muistaakseni Tanskasta tällä hetkellä. Ja mun sähköpostilaatikot on Münchenissä esimerkiksi tällä hetkellä, eli eikä meidän noi verkkonopeudet nyt niin mitään jumalattomia ole. Eli oikeasti, jos meillä on esimerkiksi suomalainen yritys ja me toimitaan Suomen sisällä, niin hyvin harvoin AD:n kantilta puhtaasti. Mä en näe kauheasti syytä rakentaa esimerkiksi Oulu, Rovaniemi ja bla 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 saitteja, vaan meillä on se default first site name tai Suomi-niminen saitti. Niin kauan kuin meidän verkkoyhteydet on hyviä, niin voidaan tämä aivan hyvin tehdä. Et muistakaa, saittirakenne ei ole niin kuin bisnestä varten, vaan se oikeasti apinoi niitä verkkoyhteyksiä, mutta se jotenkin aina ryöstäytyy siihen, että se otetaan OU-hierarkian lisäksi tämmöiseksi niin kuin vähän katsomaan, että miten business menee, ja ajatellaan SCCM:n käyttöönottoa jotenkin liian monimutkaisesti ja niin poispäin. Sitten AD:n suorituskykyä. Sitä ei yleensä monitoroida millään tavoin, ja sitten toinen on se, että hyvin usein edes tiedetään, mitä AD:n suorituskyvystä pitää katsoa. 90% AD:n suorituskyvystä ei johdu AD:stä, vaan ne johtuu Windows-palvelimesta. Eli kun te lähdette monitoroimaan suorituskykyongelmia, niin se ei ole suinkaan se LDAP-bindiaika tai tämmöinen, vaan se on hyvin usein levyjen vasteajat, muistin käyttö, monia muita tämmöisiä. Ja esimerkiksi yksi hyvä esimerkki teille on tämä. Jos te joudutte teidän organisaatiossa buuttaamaan koneita säännöllisin väliajoin, koska ne hidastelee ja menee tukkoon, teillä on muistivuoto siellä. Mä voin sanoa tämän 98% varmuudella. Jos teillä on tämmöinen tilanne tällä hetkellä teidän organisaatiossa, te joudutte tosiaan sen tekemään, niin teillä on mitä todennäköisemmin muistivuoto siinä koneessa. Eli incident managementia, te buuttaatte sen. Mitä teidän pitäisi tehdä? Problem managementia ja korjata se ongelma, mistä se johtuu. Eli monitoroida ja fiksata se. Tapahtumaloki, niiden koko ja myöskin niiden seuraaminen ja valvonta ynnä muuta. BIOS ja ajurit, niistä mä mainitsin jo, eli niitä oikeasti kannattaa päivittää. Tuolta klienttipuolelta vielä voin sanoa BIOSista sen verran, että mulla oli yksikin asiakas, missä me päivitettiin 2,5 minuuttia kesti logon aika klientissa. Päivitettiin pelkkä BIOS, logon aika tippui alle 2 minuutin. Eli BIOSin päivittäminen nopeutti logonia klientissa, oliko se 38 sekuntia tai jotain muuta semmoista. Sitten IPv6, sen disaplointi ei ole tuettu. Muistakaa, mä aiemmin kerroin, mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että joku ei ole tuettu. Mutta älkää siis tehkö sitä vain sen takia, että se pingi näyttää niin älyttömän oudolta. Tai jotain muuta semmoista. Että pingatkaa sitten sillä viiva IPv4-parametrilla tai jollakin, niin te saatte sen näkymään niin kuin te haluatte. Ja rekisteristä te voitte muokata minkä tahansa applikaation käyttämään. Tätä kysytään usein meiltä, että miten me voidaan preferoida IPv4 IPv6 päälle. Se pystytään tekemään. Meiltä löytyy ihan KP-artikkeli siihenkin. Sitten yksinkertaisimpia asioita konfiguroida, mutta todella usein päin peetä niin sanotusti konfiguroitu. Ja yksi syy on se, että meillä saattaa olla VMware-purkki Bladeissa, ja sen VMwaren sisällä on DC. VMware voi hakea Bladeista ajan, ja se DC voi hakea siitä VMwaresta ajan. Molemmat on väärin silloin, kun me puhutaan domain-kontrollereista ynnä muuta tällaista. Eli se on hyvin yksinkertainen asettaa oikein. Eli käsitelkää virtualisoituja koneita niin kuin ne olisivat fyysisiä koneita, niin silloin me päästään näistä ongelmista eroon. Ja juuritoimialueen PDC-emulaattori on vain ja ainoat kone, joka saa keskustella luotetun NTP-palvelimen kanssa. Ei mikään muu PDC-emulaattori. No, siellä on sitten toi AllSync, mitä voidaan jatkossa rupea käyttämään kaikissa ruuttialueen domain-kontrollereissa, jolloin kun me saadaan joustavuutta tuohon. Koska näissä on ongelmia esimerkiksi, mitä tapahtuu se, että entäs jos toi juurialueen PDC-emulaattorin FISMO-rooli vaihdetaan toiseen koneeseen? Ei, jos me ei manuaalisesti tehdä NTP-vaihtoa NT5DS ja siitä toisesta NT5DS:stä NTP:ksi, niin meillä on aikasynkronointi kriittisessä riskissä sillä hetkellä. Face correction rekisteriarvo tarkoittaa sitä, että entäs jos sitten se meidän luotettu aikapalvelu kaatuu ja tänään on esimerkiksi, mikäs tänään on, 15.11. Niin kuin yhdellä asiakkaalla pari vuotta sitten Suomessa kävi sillä, että oli 1.10. niin aikapalvelu kaatui, se tuli takaisin ylös, niin se oli 1.1. Eli mentiin 10 kuukautta ajassa taaksepäin. Sitten se huomattiin siellä aikapalvelimella ja korjattiin. Se aika tuli takaisin tähän päivään. Ongelma on se, että me käytiin Tombstone Lifetimein tolla puolen ja tultiin takaisin, jonka jälkeen kaikki objektit AD:ssa olivat niin sanotusti, luulivat olevansa hautakiviobjekteja. Ei se ihan näin mene, mutta mä vähän kärjistän tätä, jolloin jokainen DC lopetti replikoinnin siinä. Eli tämä rekisteriarvo tekee sen, että jos tämä tilanne olisi tullut, niin nyt se pystyy vain plus miinus 48 tuntia vaihtamaan sitä kelloa. Ja tämä on 2008 oletusasetus. 2003 teidän pitää tämä rekisteriarvo viedä sinne nyt heti, jos teillä vielä on 2003-osia. NTP-portti, aina silloin tällöin sitä on suljettu ja ei muisteta kumpaa protokollaa se käyttää, niin siinä tulee näitä ongelmia. Nimiselvitys, pääsyy yleensä siihen, miksi AD ei toimi, sovellukset ei toimi, siellä voi olla Winslookappeja otettu käyttöön ynnä muuta tämmöinen. Ja DNS on semmoinen, minkä osaaminen on viime vuosina myöskin AD-tiimeillä kasvanut huomattavasti. Mutta se, mitä tulee eteen hyvin usein tänäkin päivänä, tämä on yksi päälöydöksi, on se, että meidän DNS on siellä AD:ssa Windows 2000-tasolla, vaikka meillä on jo Windows 2008 ja Forest Functional ja Domain Functional Level on Windows 2008 R2. Mitä toi tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että meidän kaikki DNS-data on siellä samassa tietokannassa, missä meidän käyttäjät on. Eli DNS ei ole päivitetty niin, että nämä forward lookup zonet, että ne olisi näissä application partitioissa. Ei sinänsä vaikuta toiminnallisuuteen, mutta voi vaikuttaa suorituskykyyn ja muutamiin muihin tämmöisiin asioihin. Sitten se, mitä tulee eteen hyvin usein, niin on mitä? Onko meillä zone-transferikin vielä? Ei, toi palvelin on poistunut sieltä 5 vuotta sitten. Mutta jos mä tiedän, mihin se zone-transferi tehdään, niin mä voin sieltä tehdä NS-lookup-kyselyitä. Ja näitä on tullut joissakin asiakkaissa sitä, että ulkoverkosta asti on pystynyt kysymään NS-lookupilla noita zone-transfereita. Silloin me saadaan sisäistä IP-topologiaa selville ja niin poispäin. Ja sitten, lempiaiheeni, Vince. Mikä järjetön tarve ihmisillä on päästä siitä Vinssistä eroon, kun teillä suurimmalla osalla on kuitenkin niitä vanhoja 16-bittisiä applikaatioita, jotka varmasti käyttää vielä NetBIOS-nimiselvitystä. Analysoikaa nyt ainakin teidän verkkoja, kuinka paljon teillä on NetBIOS-broadcasteja siellä. Ei Vinssin konfiguroiminen ole kauhean vaikeata. DC:n tarvitsee rekisteröidä sinne yksi B ja yksi C-rekordi. Yksi B on domaini master browser, eli primer domain controller emulaattori, ja jokainen DC rekisteröi sen yksi C-rekordin. Jos teillä on yli 25 DC:tä, niin se 26 DC ei enää pysty rekisteröimään yksi C-rekordia. Miettikää myös, kun te annatte nimiä teidän domain controllereille, että ne eivät ylittäisi näitä Vinssin rajoituksia ja tällaisia näin. Ja yhä edelleenkin meillä on tuotteita, jotka toimii ehkä hieman paremmin ja nopeammin, jos ja kun teillä on se Vince sinne enabloitu. Exchangeista alkaa viimeisimmästä niin kuin 2010 ja näin, niin ne alkaa jo ne rajoitteet poistumaan. Mutta esimerkiksi 2007 ovat ja niin poispäin, niin siellä on ihan selkeitä vielä tällaisia. SQL-serverin administrointi on yksi hyvä esimerkki, klusterit ynnä muuta tällaista. Eli nimiselvityksessä löytyy ihan oikeasti järjettömästi konfigurointivirheitä. Esimerkiksi yksi esimerkki on scavenging. Eli miten vanhat rekisterit ja tietuet poistetaan sieltä, koska se pitää kahdesta eri paikkaa laittaa päälle. Toinen niistä arvoista replikoi, mutta toinen ei. Eli se tehdään per DC. Se, mikä replikoi, aiheuttaa sen, eli se on tämmöinen aging tai refresh ja no refresh aika, eli puhutaan agingista. Kun te enabloitte sen, niin se aiheuttaa sen, että kun tämä tietue, DNS-tietue luodaan, niin se saa aikaleiman, joka replikoidaan. Ja scavenging on sitten taas per DC, joka asetetaan. Kiitos. Se melkein lähti. Oli jo hetken, että se oli ihan. Ja tosiaan tämä scavenging on semmoinen, joka pitää per DC konfiguroida. Ja 2 DC:tä per domaini on se suositeltava. Se on esimerkiksi yksi tämmöinen konfigurointivirhe. Toinen hyvin yleinen konfigurointivirhe on esimerkiksi sellainen, että jos Vinssi on asennettu domain controlleriin, niin verkkokorttiasetuksissa kerrotaan primary Vinssi ja secondary Vinssi. Sitä secondary Vinssiä ei saa olla. Tai meillä tulee tämmöinen Vins split registration, eli ne 1C-rekordit alkaa splittautumaan eri Vinsseille, vaikka ne replikoi. Mutta kun nämä 1C-tietueet menee yhteen ja samaan tämmöiseen Vince-rekordiin, ne menee vain riveinä sinne, niin se on sen takia siitä tulee vähän tämmöinen split registration tilanne. Muistinhallinta, ehdottomasti se aihealue, mistä tiedetään ja mikä osataan adminien niin kuin, puolella kaikista, voi sanoa, että huonoiten. Ja yksi hyvä esimerkki on se, jos ihan yleisesti kysytään, niin minkä takia esimerkiksi, jos 32-bittinen sovellus, jos sitä voidaan niin sanotusti ajaa 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä, niin miksi on parempi ajaa 32-bittistä sovellusta 64-bittisellä alustalla, kuin jos me ajetaan sitä 32-bittistä sovellusta 32-bittisellä alueella? Ja syy on se, että me saadaan 32-bittisessä käyttöjärjestelmässä sinne userlandiin muistia tuolla 3GP-switchillä 3 gigaa, jolloin 32-bittinen käyttöjärjestelmä voi tarjota sille 32-bittiselle sovellukselle 3 gigaa muistia. 64-bittinen voi tarjota 8 teraa, mutta 32-bittinen pystyy maksimissaan käyttämään 4 gigaa. Eli 64-bittisessä käyttiksessä 32-bittinen sovellus pystyy käyttämään aina 4 gigaa muistia. Ynnä muuta tällaista näin. Tämä on yksi kanssa semmoinen, ja varsinkin kun nyt taas mietitään sitten pilvipalveluihin ja tämmöisiin menoa, niin ne online-palvelimet, mitä me viedään sinne niin kuin, pilven puolelle, niin niiden monitorointi ja näiden asioiden niin kuin, varmistaminen, että siellä on kaikki kunnossa, niin ne on myöskin siinä Forestissa erityisen tärkeää. Kerberos-tiketti, access token ja niiden koko, eli nyt kun me puhutaan näistä muisteista, niin se mihin nimenomaan access tokenien koko vaikuttaa, niin on se, että miten käyttöjärjestelmät käyttää niin kuin näitä tikettejä, niin ne vie ne just näihin kernel-muistialueisiin. Siellä on page pool memory ja non-page pool bytes, niin siellä näitä käytetään ynnä muuta. Access tokenin kokoa ei pysty asettamaan suuremmaksi, mutta Kerberos-tiketin kokon pystyy. Eli Kerberos-tiketissä voidaan asettaa 65 kiloa se maksimikoko. Access tokenin on hyvin vaikea löytää työkaluja, ja niitä ei julkisia ole, mutta AD-räpistä meiltä löytyy tämmöinen PowerShell-skripti, millä sen pystyy tekemään. Mutta mä en ole itsekään löytänyt vielä semmoista julkista työkalua, millä pystyy. Eli kysymys oli just tuossa äsken, että miten access tokenin kokoa pystyisi katsomaan. Kerberos-tiketin kokoa kuitenkin pystyy. Eli nyt muistakaa se, että access tokeni luodaan Kerberos-tiketistä. Ja Kerberos-tiketti tuo siihen access tokeniin tiettyjä asioita. Missä muuten access token luodaan? Luodaanko se palvelimella, klientissa, verkossa? Missä luodaan access token? Se on siinä klientissa, miltä te kirjaudutte. Mutta sitten kun me autentikoidutaan esimerkiksi palvelimelle ynnä muuta, niin silloin se tulee. Ja tosiaan ei monitorointia, tulee muistivuotoja ja näitä bluescreeneja. Itse asiassa nettiakkia siihen on olemassa 2008 versiokin, ja sä pystyt sillä vanhalla nettiakillakin ajamaan joitakin testejä, mutta sieltä voi tulla virheitä, mutta DC-diakki on esimerkiksi yksi, mitä mä käytän aika paljon siinä, ja sen lisäksi sitten kyllä mun täytyy sanoa, että mitä teknisemmäksi se troubleshoottaaminen menee, niin Netmoni on. Eli Windows tuossa, JP just kyseli tuosta, että kun nettiakkia ei enää suoranaisesti ole 2008, joka oli yksi näistä hyvistä troubleshoottaustyökaluista, niin onko jotain muita vaihtoehtoja tai onko sille jotain vaihtoehtoa, niin kyllä sille on, ja yksi niistä on Netmon. Et edelleen niin kuin nämä, tai joku saattaa käyttää Wireshakia tai mikä se sitten nykyään onkin. Siis ihan 2003 nettiakkia käyttämällä. Siellä on muutamia muitakin työkaluja, jotka osittain toimii Windows 2003, noi työkalut Windows 2008, mutta sieltä voi tulla tosiaan virheitä. Sitten hitaat kirjautumiset. Jos kyse on AD:sta, niin servisedeski on aika nopeasti ylikuormitettu, ja ne ei ole kovinkaan asiallisia ne. Mun kone on hidas. Jaa, no milläs lailla se on hidas? Tää vaan on hidas. Sitten sitä pitäisi rupea niin kuin troubleshoottaamaan pikkuhiljaa, ja siihen löytyy sitten paljon erilaisia. Mutta nyt kun puhutaan pilvipalveluista, AD:sta ylipäätään, se mikä klienttitiimin ja AD-tiimin pitää ymmärtää todella hyvin on se DC Locator-prosessi, eli miten minä valitsen minun logon palvelimeni. Miltä koneelta GPO tulevat minun koneelleni ja miksi? Koska ihan ensimmäiseksi se, että se set-komento, johon tulee se logon server-ympäristömuuttuja, se ei kerro, mikä teidän logon server on. Muistakaa tämä. Se kertoo, mikä se logon server oli, kun te viimeksi boottasitte teidän koneen. Sitten otatte sleep-tilaan, matkustatte toiseen maahan teidän organisaatiossa, laitatte koneen siellä päälle. Teidän Secure Channel server muuttuu, eli teidän logon palvelin muuttuu, mutta se set, eli se logon server ympäristömuuttuja, pysyy siellä Tasmaniassa, vaikka te olette Oslossa esimerkiksi. Ja sitten ihmetellään, kun applikaatioissa paljon käytetään tätä logon server ympäristömuuttuja, että hae sieltä sitä ja tätä. Älkää luottako siihen logon server muuttujaan. Siihen löytyy ihan toinen NL Test-niminen työkalu, millä voidaan testata, että mikä on meidän Secure Channel server. Sitten toinen on se, että nyt kun me saadaan se meidän Secure Channel serveri selville, niin miltä koneelta tulee gruppolisyt. Ja se on taas sitten, että ne tulee DFS-referallistan mukaan päällimmäiseltä koneelta. Miten toi muodostuu? Jos aliverkotukset on kunnossa, gruppolisyt eivät tule suinkaan aina samalta koneelta, mikä meidän logon palvelin on. Vaan jos kaikki on kunnossa, niin ne tulee joltakin palvelimelta, joka on samalla saitilla. GPO:t voi tulla tolta, netlogonskriptit tolta, vaikka meidän logonserveri oli tämä. Ja siihen löytyy taas semmoinen työkalu kuin esimerkiksi DFS-util, millä voidaan nämä kysyä. Ja nämä on tärkeitä asioita nyt, kun ollaan menossa pilveen ja ruvetaan varmasti miettimään, että miksi jotkut applikaatiot tai tämmöiset, onko se nyt tästä pilvestä johtuva vai tämmöinen. Muistakaa ne basic-asiat ensiksi käydä läpi. Kerberos-virheistä me ollaan jo puhuttu, eli siellä on noi service principal-virheet, eli ei tiedetä, miten tehdään esimerkiksi service principal-neimeä, eli toi on tapa, millä me yksilöidään palvelut AD:ssa niin, että meillä on vain yksi palvelu, joka tuottaa sitä tiettyä palvelua, ettei mennä sekaisin sieltä. Lipun koko, aikasynkronointi, sitten toi UDP versus TCP ynnä muut tämmöiset. Ja kirjautumisongelmissa tulee itse asiassa tosi usein niitä, että haulikolla ammutaan vähän niin kuin joka suuntaan, että olisiko se täällä. Mutta se pitää ihan yksinkertaisesti lähteä siitä, että hyvä, miten tapahtuu DC-locator-prosessi. Kun minä kirjaudun koneellani Active Directory, niin mitä tapahtuu? Ensiksi minä kysyn kaikki geneeriset SRV-rekordit, eli kerro mulle kaikki logon palvelimet. Ja siitä se sitten lähtee. Valvonta. Tässä tulee paljon ongelmia usein. Eli ulkoistuksissa varsinkin niin oletetaan, että asiat on kunnossa, kuka ottaa vastuun, jos ne ei ole, SLAt, OLAt, suorituskyky. Hyvin usein valvonta on ainoastaan passiivista. Ja sitten esimerkiksi tuossa Saukonpanun kanssa keskustelin justiin näistä, niin kuin mitä hänkin on nähnyt, niin kyllä meillä sama näkemys on se, että hyvin usein hyvin paljon näistä hallinnointipaketeista, management-päkeistä puuttuu sieltä. Eli varsinkin FRS on yksi, Vinssille hyvin harvoin löytyy mitään, että se laitettaisiin monitorointiin. Ja sitten tämmöinen niin kuin management pack, joka simuloi työasemaa AD:lle, niin tämmöinen client management pack, aivan todella harvoin niin kuin asetettu. Ja nyt kun mennään taas pilveen, niin ensiarvoisen tärkeää, että meillä olisi koko ajan joku, joka proaktiivisesti esittäisi klienttia sinne AD:lle ja me saataisiin sitä dataa. Ja aikapalvelut. Ja sitten tosiaan näitä työkaluja, niitä ei ajeta säännöllisesti. Ja tuossa on mun top 3 työkalut. Ja niin kuin tuossa äsken mainitsin, niin kyllä se netdiakki siellä vielä on. Tämän jälkeen tulee sitten esimerkiksi NS-lookupit ja tämmöiset, mitä mä käytän aika paljon. Tähän ihan lopuksi mä näytän hyvin lyhyesti, minkälainen tämä meidän ADRAP-työkalu on. Eli ADRAP on toimituksena sellainen, että ensimmäisenä päivänä mä menen tämän työkalun kanssa Premier-asiakkaille. Me kerätään se data. Sen jälkeen, kun se data on kerätty, seuraavat 2 päivää on workshoppia, miten AD toimii, mitä AD on syön, miten se AD oikeasti toimii. Ja palautteiden mukaan niin on ollut mukava saada sitä palautetta. On aina sanottu, että tämä on paras kurssi AD:sta, mitä mä oon koskaan saanut. Ja mun mielestä se yksi syy siihen on se, että se käydään siinä teidän tuotantoympäristössä. Te tunnette sen ympäristön. Ja kun me käydään tämän ADRAP-työkalun avulla, miten AD toimii, niin siitä saadaan paljon irti. Ja sieltä löytyy tuommoinen datasheet, mitä kaikkea me katsotaan sieltä. Ja itsessään tämä esitys löytyy tuolta BitLYstä. Mä näytän vaan lyhyesti tuossa sen, miten se toimii. Oho. Onneksi mä en kuulu mitään. Joo, se voi olla just sen takia, että se on esiversio. Ei, mutta tuossa mä käytin ei-esiversiota ja se tökkii ihan samalla lailla toi näyttö. Mä en nyt rupea ajan takia tässä näyttää, miten tämä asennetaan ja niin poispäin, mutta me tullaan tämmöisen työkalun kanssa asiakkaalle ja aletaan keräämään dataa. Ja me kerätään tällä hyvin paljon ja hyvin yksityiskohtaista dataa asiakkaiden ympäristöistä. Ja tämä työkalu jää asiakkaille 1,5 vuodeksi vapaaseen käyttöön. Ja tämä ei ole mikään Exe-työkalu, vaan tämä on framework erilaisille PowerShell- ja VP-skripteille. Eli teistä jokainen pystyy katsomaan, miten me kerätään se data asiakkaiden, eli teidän ympäristöistä. Ja tästä kun lähdetään hiljalleen katsoa, niin meillä on ihan ensimmäiseksi, me katsotaan esimerkiksi, mitä tämmöisiä riippuvuuksia pitää olla kunnossa, että tätä työkalua on yleensä järkeä lähteä ajamaan. Eli sieltä näkyy DC-domainit, saitit, pingful, eli toimiiko DNS, onko read-only DC-tä, millisekunnilleen pingiajat, koska jos teillä on vanhoja klientteja, niin esimerkiksi slow link detection tehdään edelleen pingin avulla. Short name, eli toimiiko se lyhyt nimiselvitys. Sitten tärkeimmät yhteydet pitää olla kunnossa, jolla me kysytään dataa, LDAP, VMI, rekisteri. Katsotaan, onko administratiiviset jaot joissakin tietoturvaorientoituneissa yrityksissä, otetaan CETA-alajaot pois ja tämmöistä, joka on DC:n kannalta erittäin huono vaihtoehto. Sitten me katsotaan, että kaikki DC:t pystyy näkemään FISMO-roolit, että siellä ei palomuuri testa niitä ja niin poispäin. Ja katsotaan joidenkin tärkeimpien porttien olemassaolo. Siitä me saadaan sitten vastauksia, ja tässä on tullut varoitus, ja siellä on varoituksen, me voidaan käydä katsomassa meidän issuespaikasta, niin me nähdään, että mun Core DC:ssä on Intersite Messaging Service stopattu syystä tai toisesta. Ja miksi tämmöinen palvelu on tärkeä? Tämä palvelu on tärkeä sen takia, että kun KCC lähtee luomaan uusia connection-objekteja, niin se tarvitsee tuota palvelua laskiessaan se, että mihin mun kannattaa rakentaa tämä connection-objekti, jotta minä voin replikoida. Sitten sen lisäksi, jos me mennään katsoa ihan nopeasti AD-replikoinnin osalta, me katsotaan saittikonfiguraatiot, en mene siihen, replikointi, kuinka nopeasti AD replikoi, ja sitten me voidaan mennä tämmöiseenkin paikkaan kuin esimerkiksi subnet information, ja yllätys, yllätys, tämä on tyhjä. No se just tarkoittaa sitä, että meillä on nyt semmoinen organisaatio, jossa on vain yksi saitti, eikä ole sitten vaivauduttu laittamaan sitä subnettia sinne. Ei se niin kauhean vakava juttu ole sinänsä, mutta kyllä te saatte muutamia sekunteja välittömästi esimerkiksi nimiselvitysrumpasta silloin, kun klientti lähtee kirjautumaan AD:hen, kun te määrittelette sen subnetin siihen default first site nameen. Ja muistakaa se, että jos te käytätte 20 C-luokan aliverkkoa tai jotain 192 vaikka, niin te voitte määritellä sen A-luokan verkkomaskilla tonne. Ja silloin ne klientit löytää sen oikean saitin heti ja ne kässää sen ja taas päästiin pari sekuntia nopeammin, saatiin logon ajasta pois. Sen lisäksi me katsotaan Forest-infoa, eli täällä esimerkiksi, jos vähän näyttää, että missä koneissa on FISMO-roolit. Sitten tämä kertoo ja varoittaa siitä, että mun PDC-emulaattori on virtualisoitu, koska me ei suositella FISMO-roolien virtualisointia. Miksi? Siksi, että se on 2-12% suorituskyvyn kannalta huonompi aina virtualisointi. Joskus se voi olla enemmänkin, oli meillä SAN tai EMC-levyjärjestelmiä tai ei, mutta siellä on tiettyjä tämmöisiä lainalaisuuksia. Sitten Syswall ja Group Policy. Sieltä katsotaan paljon erilaisia asioita. Ja täällä nyt me nähdään semmoinen, että AD-replikointi, siellä on jotain pientä häikkää, mutta se replikoi silti, mutta Syswall on tällä hetkellä isoissa ongelmissa, eli Syswall ei tällä hetkellä replikoi. Ja sitten me täältä käydään sen työkalun avulla läpi, että mikä sen aiheuttaa, että se Syswall ei replikoi. Ja niitä sitten löytyy, se event logista voi toki löytyä jotain ynnä muuta. Ja sitten ihan täällä Syswall Informationissakin niin on mielenkiintoisia asioita, eli me ei pystytä yhdeltä koneelta esimerkiksi lukemaan Syswallia tällä hetkellä. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun NTFS-oikeuksia lähdetään Syswallissa puukottamaan. se yhtäkkiä on enterprise adminilla ei ole oikeuksia. Mitä me joudutaan siinä vaiheessa tekemään, niin me joudutaan ottaa ownership sieltä itsellemme ja niin poispäin. Ja sitten esimerkiksi semmoisia pieniä asioita, taas kuin pilvipalveluita ja tämmöisiä, jos me mietitään ylipäätään niin kuin tietoturvaa, niin Exe-failit, MSI-failit, DLL, että mitään tämmöistä ei saisi viedä sysvoliin. Miksi? Sen takia, että jos me katsotaan antivirussuosituksia, niin sysvoli, joka pyörii ikään kuin tämmöisen jet-tietokannan päällä, sitä ei saisi antiviruksella koskaan tarkistaa. No nyt se on hyvä paikka, jos me tiedetään, että sysvoliin ei, sitä ei saa antiviruksella tarkistaa. Viedään sinne ne Exet ja MSI-paketit. Siellä voi tapahtua jotenkin semmoinen, että sinne pääsee viruksen omaava Exe. Esimerkiksi ja niin poispäin. Eli pitäkää se sysvol myöskin niin kuin tyhjänä, ja jos ei tyhjänä, niin sitten pelkästään GPOita varten. Mitä muuta me täällä työkalulla sitten sen lisäksi katsotaan, niin me katsotaan esimerkiksi kauan sysvoli-replikointi kestää, onko meillä orpoja, gruppolisi-templeittejä tai gruppolisi-kontainereita siellä, onko linkkaamattomia GPOita, tai sitten esimerkiksi GPO-tuulissa, niin me pystytään katsomaan sellaisia asioita, kun esimerkiksi multa löytyy täältä 16 polisyä, siellä on jotain virheitä, ja sitten kun ruvetaan katsoa, että mitä mahdollisia virheitä siellä on, niin täältä löytyy heti, että GPT-iniin ei pystytä lukemaan. Ja tässä oli esimerkiksi sama, että mä vähän NTFS-oikeuksilla kikkailin. Toinen asia on se, että teillä voi olla versiomismatcheja, joka kertoo siitä, että AD ja Sysvol replikoi eri tahtiin ynnä muuta. Ja siellä voi löytyä paljon. Ja yksi vakavimpia juttuja, mikä tuolta löytyy, on se, että default domain policy tai default domain controller policy on poistettu tai unlinkattu. Älkää koskeko niihin kahteen policyyn. Vaan pitäkää ne sellaisena, kun ne siellä on. Sitten DNS:n osalta me katsotaan, että onko kaikki tarpeelliset DNS-rekisteröinnit tehty. Jos ne ei ole tehty, niin sitten pitää rupea selvittämään, että miksi ne ei ole. Ja tämä DNS-puoli on yksi semmoinen, mihin meillä tulee aina lisää ekstra tarkistuksia joidenkin rekisteriarvojen osalta ja niin poispäin. Me katsotaan myöskin DC-diakki, ja tämä on yksi alue, mistä löytyy yleensä hirveän paljon erilaisia juttuja. Eli forwarderoinnit esimerkiksi ei ole kunnossa, ja jos me nyt vaikka tämän koneen osalta katsotaan, että mitä forwarderoinnit sanoo, niin sieltä näyttäisi, että forwarderointia on johonkin koneeseen laitettu, tuossa noin näkyy, että ei ole itse asiassa forwarderointia ollenkaan, jotenka me käytetään root-hintsejä. No annetaanko yrityksessä käyttää edes root-hintsejä vai blokkaako palomuurit ne pois? Nyt me aletaan menee sitten sille alueelle, niin kuin äskeisessäkin esityksessä just ruvettiin niin kuin pelaamaan näiden erilaisten CNAME-rekordien, DNS-rekordien ja näiden kanssa, niin tämä DNS:n niin kuin arvo nousee entisestään. Sen lisäksi DNS-informaatiossa me katsotaan sellaisia asioita, että miten se DNS on konfiguroitu, miten meidän forward lookup zonet on konfiguroitu. Ja täällä nyt näkee, koska storage on AD Forest ja Domain, niin se on 2003 tasolla. Jos siellä lukisi AD Legacy, niin se on Windows 2000 tasolla ynnä muuta tällaista. Ja sitten se, mitä käytetään joissakin paikoissa hyvinkin paljon, niin on conditional forwarderit ilman, että ymmärretään, mitä se oikeasti tarkoittaa. Se on tämmöisessä yhdessä metsässä, jossa on hirveän paljon eri lapsidomeineita, niin siellä se on ihan hyvä, että me luodaan tämmöinen oikotie. Mutta aika usein sitten me luodaan conditional forwarderi johonkin ulkoiseen IP-osoitteeseen. Mä en näe kauheasti siitä hyötyä, koska jos jotain vaihtuu, niin me joudutaan manuaalisesti se aina korjaa tuolta, kun annettaisiin mennä muuten vaan normaalien delegointien ja forwarderointien mukaan. Siellä on kysymys. Joo, migraatiotilanteet on sitten asia erikseen, eli migraatioissa se on ihan hyvä, ihan sama kuin nämä stub-zonejen käyttäminen ja tämmöinen, että sieltä löytyy ihan hyviä. Sitten tämä mun yksi rakkaita lapsia, Vinssi, niin tästä saa uskonnollisen keskustelun monissa asiakkuuksissa, kun mennään, mutta jos ei muuta, niin mä sanon sen yhä uudelleen, että mä en edelleenkään ymmärrä, että mikä jumalaton tarve siitä Vinssistä on päästä eroon, kun ei siitä mitään haittaakaan ole. Kun te konfiguroitte sen kunnolla. Se on erittäin yksinkertainen konfiguroida. Meillä on kaksi vinssiä, jolla aika isokin organisaatio pärjää, ja ne tekee keskenään push-pull ton replikoinnin ynnä muuta, ja sitten me konfiguroidaan vielä domain-kontrollereiden verkkokortit oikein. niin, niin sen jälkeen Vinssi on mukana. Sitten kun mä oon konfiguroitu, niin jos ei bootata, niin ajetaan NBT stat-iso R, niin sen jälkeen me tehdään re-rekisteröinti. Sitten yksi osa-alue, mistä tulee usein aika paljon muuta kuin vihreätä, niin on tämä DC Health-osuus. Siellä on ihan yleisiä DC-konfigurointeja, ja jos tuosta nyt vähän katsotaan, mitä siellä on, niin, niin siellä on tämmöisiä esimerkiksi, tuolta löytyy tuommoinen kuin Strict Replication Consistency muun muassa, joka Windows 2003 on nollaa ja tämmöistä, eli toi saattaa stopata teidän replikoinnin, jos sieltä löytyy lingering objekteja tai jotain muuta tällaista. Ja me katsotaan hyvin paljon erilaista dataa täältä. OS Informationissa meillä on lähinnä, mitä me katsotaan, niin on BIOS-versiot, driverit, mitä prosesseja käynnistetään. Ja sitten me katsotaan nyt, jos jossakin D:ssä alkaa olla yli 10 tai 20 000 kahvaa, handleä jollakin prosessilla, niin me varoitetaan siitä, että hei, olkaa tietoisia, ruvetkaa seuraa vähän enemmän, että miksi tuolla on noin paljon kahvoja. Koska jos meillä on hirvittävä määrä niitä, niin se voi olla oire jostain. Ja niin poispäin. Katsotaan myöskin 56 kappaletta erilaisia event-logeja, jotka meidän tässä ADRAP-tietokannassa on. Ja mä oon aina sanonut kumppaneille esimerkiksi, että kun te katsotte niitä teidän monitorointiratkaisuita, niin käykää tää läpi tää meidän ratkaisutietokanta. Eli täältä löytyy tämmönen, kun mä menen tänne Issues-puolelle, niin täällä on tämmönen library. Niin täältä Issue-libraryista me voidaan esimerkiksi katsoa noin kaikki event-logit. Tuossa on 53 kappaletta. Täällä on kaikki ADRAPissa meille tärkeät eventit, mitä me monitoroidaan, ja vielä se, että miten me ollaan ne priorisoitu. Eli siellä on kriittistä, high-riskiä, medium-tasoa ja low-leveliä. Eli tällä lailla tämä työkalu niin kuin... Ja sitten jos katsotaan nyt täältä vaikka DC Healthistä, otetaan Time Configuration, mistä löytyy nyt yksi kriittinen asia, eli... Root PDC ei ole asetettu NTP-serveriksi. No mitä se tarkoittaa? Niin meillä on sitten tässä työkalussa description sille, sitten meillä on täällä troubleshooting-ohjeet, mitä voidaan tehdä. Me nähdään täältä, että mikä kone on se ja mikä siellä on konfiguroitu, eli tämän Dive DC01 pitäisi olla NTP tuolla. Ja sitten mä voin itse lisätä tänne kommentteja, jotka tulee siihen lopulliseen raporttiin. Ja tällä lailla me päästään niin kuin sitten... tekemään sitä remediation-työtä myöhemmin ynnä muuta. Eli tämän näköinen meidän työkalu on, ja jos tuosta nyt vielä ihan viimeiseksi katsoo, niin sen lisäksi, että me katsotaan niin kuin muita, niin me katsotaan sitten vielä muutamia ihan pintaraapastaan, esimerkiksi CA-puolta, Exchangeista me katsotaan tämmöiset DS-access-jutut ynnä muuta, ja sitten jos siellä on virtualisointia, niin me katsotaan tämä virtualisointipuoli myöskin. Ja sitten lisäksi tämän toimituksen lisäksi meillä on semmoinen 1,5 tunnin haastattelu, missä me käydään prosesseja läpi. Eli me haastatellaan ITIL-prosesseja. Mulle ei itse asiassa tässä osta, mutta esimerkiksi kun mennään, jos puhutaan pilvipalveluista ja teillä on pilvipalvelut otettu käyttöön, niin meillä on sitten siellä 18 lisäkysymystä nimenomaan niin kuin online-servisestä AD:n kannalta. Koska se aiheuttaa sitten erityisiä niin kuin vaateita sille, että mitä prosesseja meillä pitää olla niin kuin pilvipalvelut. Esimerkiksi me joudutaan rakentamaan OU:ita vähän eri lailla, ja sitten pitää olla prosessit niin kuin sinne, että jos me tehdään esimerkiksi sähköpostin toi suffiksi vaihtuu, niin miten se ilmoitetaan sinne pilvipalveluihin ja tällaista näin. Eli tämän tyylinen työkalu meillä on, ja osa teistä tämän on nähnyt, osa teistä käyttää tätä. Mutta tosiaan nykyään niin 1,5 vuodeksi tämmöinen työkalu jää esille, ja tässä vaiheessa tulee mun ainoa myyntilausahdus. Tämä on yksi hyvä syy ottaa Premier-tukipalvelu itselleen, jos ei sitä vielä ole, koska te ette mistään muualta tämmöistä toimitusta näin syvällisesti saa. Ja aika moni asiakas, joka on tämän ottanut, niin kun ne ottaa sen kerran, niin sen jälkeen ne ottaa sitä säännöllisesti aina ihan uudelleen. Ja mä voin esimerkiksi omasta toimenkuvasta kertoa sen verran, että tällä hetkellä mulle myydään 2013 jo näitä toimituksia. Ihan täällä Suomessakin. Et mun kalenteri on täysin varattu, niin 2013 tammikuuhun asti. Et töitä piisaa niin kuin tällä alueella, ja on mukava tehdä hyvillä työkaluilla. Mutta nyt mäkin olen mennyt yli ajan, jotenka jos on kysymyksiä, voi kysyä, mutta mä jään tähän vähäksi aikaa, niin voi tulla toki tähänkin keskustelemaan. Onko kysymystä? Joo.
Hyvä kysymys. Nyt kun Office 365 on sääntöjä niin kuin käyttäjän nimille ja näin poispäin, niin missä vaiheessa niin kuin uskot, että ne tulee tuonne työkaluun?
Eli kysyttiin, että kun Office 365 on sääntöjä näihin nimiin, miten niitä käytetään, niin tuleeko tähän työkaluun missään vaiheessa? Ei vielä, mutta varmaan jossain vaiheessa. Mut yksi hyvä esimerkki, mitä me tarkistetaan tässä, on esimerkiksi, jos on single label domain nimi. Ja sitten toinenhan on se, että niin kun nämä .local ja tämmöiset, niin näitä ei saisi olla, vaan se sisäinenkin DNS-nimi pitäisi olla semmoinen, mitä ulkoakin päin pystyy resolvaamaan. Muita kysymyksiä? Otetaan sieltä. Joo, sit se on osittain molempaa. Kyllä sä näet siitä access tokenia, mutta nämä call-listit ja tämmöiset, niillä sä saat, niinku, että paljon sulla on Kerberos-tikettejä ja nämä, mutta se on niinku lähinnä sitä työkalua, millä pystyy katsoa. Mutta siinä on justiin se, että sen lisäksi, mitä meiltä on haluttu, niin meiltä on haluttu nähdä se, että mikä ryhmä kontribuoi eniten niitä sidejä. Ja se on aika hankala tehdä. Semmoinen meiltä on niinku ensimmäinen työkalu tullut. Eli tuossa äsken just kysyttiin sitä, että onko tämä Access Tokenille niin tämmöinen Access SZ-työkalu, niin se on yksi, millä näkee yhden yksittäisen Access Tokenin koon, mutta siitä ei vielä näe, että mistä se koostuu. Joo, sitten oli vielä yksi. Kysymys kuuluu, että jos haluaa konfiguroida ton DNS:n omaan application partitionsa, niin sehän on ainoastaan domain partitiossa silloin, jos te olette migroineet 2000:sta 2003:een. Silloin se jää sinne domain partitioon. Mutta siihen löytyy meiltä ihan step by step KP-artikkeli, miten se tehdään. Et siihen löytyy hyvä ohje. Hyvä, kiitoksia ja muistakaa pitää se AD kunnossa.